Koinot xaritasining birinchi bo'lagi. Manin yerga eng yaqin yulduzlardan biri bo'lsa-da, tungi osmondan uni teleskopsiz topolmaysiz. Sababi, u mittigina oq yulduz bo'lib, o'zidan yorqin nur tarata olmaydi. Shunga qaramay, u galaktikamizdagi eng qari yulduzlardan biri hisoblanadi. Milliard yillar ilgari Manin ham bahaybat yulduz bo'lgan. Uning atrofida sayyoralar ham ko'p edi. Vaqt o'tib, yulduz o'zining asosiy yoqilg'isi, vodorod gazini sarflab bo'lgach, uning yadrosi siqila boshlagan. Yulduzning o'zi esa bir necha 10 barobarga kattalashib, qizil rangli gigant olov shariga aylanadi. Million yillar davomida bu olovli shar ham atrofga tarqalib, yo'q bo'lib ketadi. Undan faqat shu mittigina oq yulduzcha qoladi xolos. Qachonlardir bizning quyosh ham Manin kabi mitti yulduzga aylanadi. O'shanda uning atrofidagi sayyoralar, hatto yerning ham kuli ko'kka sovuriladi. Lekin siz qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Chunki olimlarning hisob-kitobiga ko'ra, quyoshning qizil olovga aylanishi uchun hali bir necha milliard yil o'tishi kerak ekan. Miks shu Manin yulduz tizimida saqlanib qolgan yagona sayyora edi. Miks o'z yulduzidan ancha olisda bo'lgani sabab qizil olovdan omon qolgan. Bizning qahramonlar bu sayyoraga qo'nganlarida bu joyda biror tirik mavjudotning yashashi mumkinligiga ishonqiramadilar. Sababi sayyora iqlimi juda sovuq bo'lib, uning sathi faqat muz qoyalaridan iborat edi. Miksliklar allaqachon qirilib ketgan yoki boshqa sayyoraga ko'chib o'tishgan bo'lishsa kerak, dedi Margol ko'kkezardan sayyora sathiga tushar ekan. Hoynahoy, bu yerga anchadan beri mehmonlar kelmagan. Shuning uchun ham miksliklarning taqdiri haqida hech kim bilmaydi. Margolning gapini tasdiqlab qo'ydi Ahmad. Yo'q, mendagi uskunalar sayyorada hayot borligini ko'rsatyapti, dedi Moki boshidagi antennani aylantirar ekan. Shu payt Moki hayot alomatlari borligini tasdiqlovchi turli to'lqinlarni tutib oldi. Keyin bu to'lqinlarni o'z kompyuterida tahlil qila boshladi. 3-4 soniya o'tar o'tmas dedi. To'lqin uzatilayotgan joy unchalik uzoq emas. Yuringlar, men yo'lni aniqladim. Ular uchar likopchaga minib Moki ko'rsatgan yo'l bo'ylab yura boshladilar. Yo'l davomida qahramonlarimiz Miksning go'zal manzarasini tomosha qilib ketishdi. Miks sathi billurga o'xshash ulkan muz tog'lardan iborat edi. Manin yulduzi kichkina bo'lgani sabab sayyoraning kunduzi ham unchalik yorug' emas. Xuddi yerdagi shom pallasiga o'xshardi. Shunday bo'lsa-da, mitti oq yulduzning nurlari sayyoradagi muzliklarga o'zgacha jilo berib turar. Bu noyob manzara ayniqsa Ahmad bilan Margolni hayratlantirardi. Qahramonlarimiz uchar likopchada bir necha daqiqa yo'l bosishganidan so'ng Moki aytgan manzilga yetib keldilar. Umuman, Miksning hamma joyi bir-biriga o'xshardi. Mana, ular yetib kelgan joy ham sayyorada ko'p uchraydigan ulkan muz tog'larining biri edi. To'lqin shu tog'ning ichidan uzatilyapti, dedi Moki qo'li bilan tog'ga ishora qilib. Menimcha, ular ham zagunliklarga o'xshab tog' ichiga uy qurishgan. Margol shunday deb skafandrga o'rnatilgan durbin bilan tog'ga diqqat qilib nazar soldi. Lekin u tog'ga to'satdan yaqin borib bo'lmaydi. Axir bizni qanday kutib olishlarini bilmaymiz-ku. Bu juda xavfli. Balki Moki infratovush orqali ularga xabar yuborar. Nima deysiz? Dedi Ahmad. Bu juda zo'r g'oya, dedi Margol. Tabiatdagi har bir hodisa juda ham murakkab va g'aroyib. Masalan, oddiy tovushlar ham tabiat mo'jizasi hisoblanadi. Bilasizmi? Tabiatda quloqlarimizga eshitilmaydigan, ammo butun atrofimizni qamrab olgan tovushlar ham bor. Ular fanda infratovush deb ataladi. Infratovush ham tabiatdagi tovushlarning bir turi. Ammo Uning tovush chastotasi juda past. Inson qulog'iga eshitilmaydi. Ya'ni, inson qulog'i ma'lum bir balandlikdagi tovushlarnigina eshitib, tabiatdagi boshqa tovushlarni, aytaylik, hayvonlar so'zlashadigan tovushlarni eshitmaydi. Fillar biz eshitmaydigan shu infratovushlar orqali o'zaro gaplashishadi. Ya'ni, bir-biridan 3-4 kilometr uzoqda turgan fillar infratovushlar orqali o'zaro xabar almashishadi. Okeanda yashaydigan kitlar ham so'zlashish uchun shu tovushni tanlashgan. Bizga eshitilmagani bilan infratovush ancha kuchli. Masalan, oddiy tovush devor va boshqa to'siqlarni yorib o'tolmaydi. Infratovush esa aksincha to'siqlardan o'tib uzoq masofagacha yetib boradi. Kuchli shamol, bo'ron, momaqaldiroq va yer qimirlashi kabi tabiiy ofatlar vaqtida ham atrofga infratovushlar tarqay boshlaydi. Kattalarning hayvonlar tabiiy ofatlarni oldindan sezadi degan gapi ham shundan. Chunki bunday vaqtda infratovushlar hayvonlarning qulog'ini qomatga keltirib yuboradi-da. Qahramonlarimiz tushib qolgan vaziyatda esa infratovush orqali xabar yuborish eng to'g'ri yo'l edi. Sababi tog' ichiga har qanday tovush ham kira olmaydi. Masalan, radio to'lqin yo'llarini bu baland tog'lar to'sib qolishi turgan gap. Xo'sh, ularga qanday xabar yuboray? So'radi Droid. Margol biroz o'ylanib olgandan so'ng dedi. Bunday yubor. Biz Ko'kkezar fazo kemasining ekipaji Margol, Ahmad va Moki bo'lamiz. Miksga yordam so'rab keldik. Agar sayyora aholisi hayot bo'lsa, bizga bir muhim masalada ko'mak berishlarini so'raymiz. Margolning so'zlarini yozib olgan Moki uni tovushli to'lqin sifatida bir necha marta uzatdi. 5 daqiqa o'tar-o'tmas javob ham keldi. Biz mehmonlarni xushlamaymiz. Qolaversa, o'zimiz ham yordamga muhtojmiz. Birovga yordam bera oladigan holimiz yo'q. Iltimos, Miksni tark eting. Ana xolos, dedi Margol qo'l siltab. Endi nima qilamiz? Bostirib kira olmaymiz-ku. Boshqa biror chorasi bordir? Ahmad biroz o'ylanib, so'ng Mokiga dedi. Ularga bunday xabar yuborib ko'r. Sizlarga yomonligimiz yo'q, balki bizning ham sizlarga biror foydamiz tegib qolar. Axir, sizlarga ham yordam kerak ekan-ku. Bu galgi javobning kelishi uzoqqa cho'zildi. Hoynahoy, miksliklar Ahmadning taklifini ancha muhokama qilib qolgan. Ammo kech bo'lsa-da javob keldi. Qurol va uskunalaringizni o'sha joyda qoldirib, tog'ga yaqinroq keling. Qahramonlarimiz bu xabarni eshitishlari bilan uchar likopcha va skafandrga mahkamlangan to'pponchalarni qoldirib, tog' tomonga yura boshladilar. Ular tog'ga yaqinlashib qolganida to'satdan gumburlagan ovoz eshitildi. Tog'ning o'rtasi yorilib, muz qoyalar pastga qulay boshladi. Qahramonlarimiz vujudini bir zum qo'rquv va vahima egalladi. Xayriyatki, bu tog' qaridagi noma'lum makonning darvozasi bo'lib chiqdi. Balandligi 20 qavatli binoga teng keladigan, sirti muz bilan qoplangan bu darvoza anchadan buyon ochilmagani sabab qo'zg'alishi ham juda qiyin kechgandi. Nihoyat, ulkan darvoza qiyagina ochildi. U yerdan yuk mashinasini eslatuvchi uchar qurilma chiqib, to'g'ri Ko'kkezar ekipaji tomon uchib keldi. Bu haydovchisiz boshqariladigan dron edi. Qahramonlarimiz unga minib ichkariga qarab yo'l olishdi. Ko'kkezar ekipaji muz tog'i ichiga kirishi bilan o'zlarini boshqa olamga tushib qolganday his qila boshladi. Chunki bu katta bir g'or yoki bino emas, balki butun bir boshli dunyo edi. Miksliklar ham xuddi marsliklar kabi sun'iy iqlim yaratib, tog' ostiga shahar qurishgan ekan. Bizning qahramonlar mingan droid shahar bo'ylab yuqoridan uchib borar ekan, pastda yurgan miks aholisi mittigina bo'lib ko'rindi. bir qarashda mikisliklarni chumolilar to'dasiga ham o'xshatish mumkin. Chunki ular chumolilar kabi tinim bilmas va saf tortib yurar edi. Mikisliklar ham biz salmirliklarga o'xshab, kichkinagina bo'lishsa kerak, dedi Margol pastga qarab. Biz kelganimiz uchun harbiy safarbarlik e'lon qilinganmi? Hayron bo'ldi Ahmad. Rostdan ham, pastda faqat harbiylarni ko'ryapman. Uchar droid pastlay boshlaganida shahar manzarasi yana ham aniqroq ko'rindi. Chindan ham, pastda biror-bir oddiy aholi uchramas, faqat tish-tirnog'igacha qurollangan harbiylar u yoqdan bu yoqqa saf tortib yurishar edi. Qiziq, bizni qayoqqa olib ketishyapti ekan-a? Qayoqqa olib borishmasin, hushyorlikni yo'qotmanglar. Faylasuf aytgan gaplar esingizdan chiqmasin, dedi Margol Ahmad va Mokini ogohlantirib. Birozdan so'ng ular mingan droid shahardagi eng baland bino ustiga kelib qo'ndi. Bu joyda ularni bir to'da mixliklar kutib turardi. Mixliklarning ko'rinishi chindan ham chumoliga o'xshab ketar ekan. Ularning boshi katta, beli ingichka, dumi esa yo'g'on edi. Boshida antennani eslatuvchi bir dona shohi ham bor. Qahramonlarimiz droiddan tushishlari bilan mixliklar ularning qo'lini bog'lab, bir og'iz so'z demay bino ichkarisiga olib kirib keta boshlashdi. Qanchalar kuchli bo'lmasin, hatto Margol ham ularga qarshilik qila olmadi. Bu nimasi? Axir biz yordam so'rab kelganmiz-ku, dedi kutilmagan munosabatdan qo'rqib ketgan Ahmad. Ahmad, sen qo'rqma. Bu ularning ehtiyot chorasi bo'lsa kerak. Menimcha, ular ham qo'rqib qolishgan. Nimadandir xavotirda shekilli. Mix harbiylari qahramonlarimizni ulkan majlislar zaliga olib borishdi. Katta qubbali bu zal tepasi yopiq futbol maydoniga o'xshar edi. Faqat bu joy futbol maydonidan 3-4 marta kattaroq edi. Zal bo'ylab aylanasiga joylashgan o'rindiqlarda minglab, balki millionlab mixliklar o'tirar. Qahramonlarimiz esa ulkan maydonning qoq o'rtasida mezbonlardan ancha olisda turishar edi. Zal shu qadar kattaligidan ular turgan joydan hatto birorta mixlikning yuzi ravshan ko'rinmasdi. Qahramonlarimiz shu zaylda quloqni qomatga keltirib yuboruvchi shovqin ostida bir necha daqiqa turib qolishdi. So'ng zalning shiftiga o'rnatilgan bahaybat monitor yoqilib, undan juda bashang harbiy kiyim kiygan bir mixlik ko'rindi. Bir zumda zaldagi butun shovqin tin oldi. Bu mixliklarning eng katta rahbari bo'lsa kerak, deya xayolidan o'tkazdi Ahmad. Nega keldingiz? Dag'al ovozda savol berdi o'sha mix. Koinot xaritasini izlab yuribmiz, dedi Margol bir qadam oldinga chiqib. Xaritani nima qilasiz? U moviy toshni topib, Salmir sayyorasini halokatdan qutqarishimiz uchun kerak. Biz uni hech kimga bermaymiz. Xo'sh, uni saqlab o'tirganingiz bilan nimaga erishasiz? Buning jiddiy sababi bor. Xarita o'zimizga ham kerak. Qanday sabab, ayting? Shu vaqtgacha indamay turgan Ahmad ham endi suhbatga aralashdi. Balki o'sha jiddiy masalada bizning yordamimiz kerak bo'lar. Sen o'sha ovoz egasisan, shundaymi? So'radi Mix rahbari. Ahmad bunga javoban bosh silkidi. Agar sening ovozingni eshitmaganimizda, balki sizlarni bu yerga qo'ymagan bo'lar edik. Aytchi, ey yerlik, rostdan ham sen bizlarga yordam berishing mumkinmi? Mix rahbari nega Ahmadga bunday deyotganini tushunish qiyin edi. U ham Zagun sayyorasidagi faylasuf kabi Ahmadda boshqacha bir qobiliyatni, mo'jizakor quvvatni his qildimikan? Bilmadim, kalovlanib javob berdi Ahmad. Ayting, sizlarga o'zi qanday yordam kerak? Biz miksliklar, harbiylar qamidamiz. Somon yo'li galaktikasida biznikiday qudratli qo'shin yo'q. Bizning bobolarimiz ham harbiy bo'lishgan. Endi bizning bolalarimiz ham harbiy bo'lishadi. Bir vaqtlar Manyan tizimidagi barcha sayyoralarni qo'riqlash bizga ishonib topshirilgan edi. Ammo boshimizga musibat keldi. Manyan yulduzi tizimi tanazzulga yuz tutdi. Qo'shni sayyoralarning aholisi o'zga yulduzlar tomon uchib ketgan. Biz esa hamon shu o'lik sayyoradamiz. Nega sizlar ham boshqalar kabi ko'chib ketmaysiz? Chunki biz qo'mondon Dordonsiz hech nima qila olmaymiz. Uni esa xasliklar asir olib, yondosh olamdagi bizga noma'lum sayyorada zindonband qilishgan. Ichingizdan birortani qo'mondon etib saylasangiz bo'lmaydimi? Ajablanib so'radi Margol. Yo'q, yo'q. Bu an'anaga zid. Miks harbiylariga faqat qo'mondonlik uzugiga ega kishigina rahbarlik qiladi. Bizlar qo'mondonsiz, ayniqsa uzuksiz hech qachon jangga kira olmaymiz. G'alati an'ana ekan, o'yladi Ahmad. Hozir miksliklarga uzukni nima qilasiz? Zarur bo'lganda an'anadan voz kechib bo'lmaydimi qabiladagi savollarni berish behuda. Chunki ular harbiy. Harbiylar yangi an'analarni o'ylab topishni bilishmaydi. Ularning qo'lidan jang qilish keladi xolos. Xullas, gap boshladi Miks rahbari. Bizlarga qo'mondon Dordonni izlab topishda yordam berasiz. Biz esa evaziga xaritani beramiz. Bu gapdan so'ng Margol o'ylab o'tirmay, "Mayli, kelishdik," deb yubordi. Margol shoshma-shosharlik qilib Miks rahbarining shartiga rozi bo'ldi. Ammo na Margolning o'zi, na Ahmad va Moki o'sha noma'lum sayyora haqida biror tasavvurga ega. Balki ular bu joyning qanchalar xatarli ekanini bilishganida bu qadar tezkorlik bilan javob berishmasmidi? Kim bilsin. Lekin hozir ularning oldida boshqa yo'l ham yo'q edi aslida.